Yepli Yer Adatlıq Radiosayım. Yer teriniz hayırlı olsun, hormatlı radio dinleyiciler. Şun 2017 yılın 26. dekabrı heptanın tişembe günü. Efirde haberler gündelüge. Gepleşimimizin esası bölümüne başlamazdan ozol tiyadelikleri dinlen. Oların mazmunu bilen sizi men gözel Hudaýberdi ve tanış ediyarın. 25 dekabrda Irden Awganistanyň Millan Tow agentliginiň binasynyň golaýynda janyndan geçen hüjümçiniň özüni partlatmagynyň netijesinde adından 6 raýat wepat boldy diýip Milli Hopsuluk resmileri habar berdiler. İçeri işler ministrliginiň metbuat wekili Nasrat Rahimi hüjümiň ir sagat 7:44-nde Kabulyň Şaşdaraq etrawynda Abdulhak meýdançasynda Milli Hopsuluk müdirliginiň girilgesiniň golaýynda bolandygyny habar berdi. Bu etrapda Birleşen Ştatlaryň elçihanasy we NATO-nyň edarasy ýerleşýär. Islam Devlet Ekstremist Topori Amak web-saytında çaveden maglumatında bu hücüme cogap gerdigini aytdy. Awganistanyň Saglyk Ministrligi adynyň 3 adamyň yaralananlygyny aýtdy. Ortetli korrupsiýa garşy aktivist we opozisiýon siýasatçy Aleksey Navalny prezidentlik saýlawlaryna dalaşýar hökmünde gatnaşmak üçin zerur dokumentleri toplady we Merkezi saýlaw komissiýasyna goşurdy. Biz bolmazdan saýlawlar saýlaw däldir diýip Navalny 24 dekabrda akşam öz dokumentlerini tapşyrmagynyň öňü sirasynda aýtdy. Kremliň açyk tanqidçisi Navalnyň 2018 ýylyň mart aýynda geçiriljek prezidentlik saýlawlaryna gatnaşmagyna onuň jinayat jogapkärçiligine çekilmegi sebäpli gadagyny edilipdi. Navalny özüne garşy gozgulan işleri siýasy matlapla atlandyrýar. Navalnyň saýlawlara gatnaşmak üçin onuň jinayat işi ýatyrylmaly ýa-da oňa ýörite ruhsat berilmeli. Navalnyň dokumentlerini kabul etmek üçin iş sagatlaryny arttyran Merkezi saýlaw komissiýasynyň ony dalaşýar hökmünde registrasiýa edip etmezligi üçin 5 gün bar. 24 dekabrda Navalny saýlawlara gatnaşmak üçin ýeterlik goldaw toplandygyny ulan etdi. Munyň öňü sirasynda Navalnyň tarapdarlary ýurdun 20 şäherinde ýörüş geçirip 15 000 gol toplandygyny ma'lum etdiler. Papa Francis Christmas bayramçylygynyň ýetip gelendigini ulan edip, şu günkü hem bozgunlaryň Isus Hristosyň dogulmagyndan öň Mariýanyň we Yozefiň edişýäli öz öýlerinden gaçyp çykanlygyny bellädi. Yozefiň we Mariýanyň ýören ýolunda şeýle köp adamyň aýyk ýyzlary galdy. Biz tutuş maşgalalaryň en çemesiniň şu günkü bu ýoldan geçmäge mezbur bolýandyklaryny görýäris diýip Papa Francis 24 dekabrdan 25 dekabra geçýän giýjesinde Vatikanyň Sankt Peterburg Hanasın dedin bayramçılık çıkışında etti. Papa Hudaýyň garaşylmadyk mehmanda köplenç tanalmayan şäherlerimizden we töwereğimizden ýörep geçen, ulaglarymyzda siýahat edýän we gapymyza kakýan adamlarda bardygyny aýtdy. Papa Fransisiň çykyşyny çak bilen 10 000 adam ibadatxanada ýene en jemeti daşynda meýdançada dinledi. Gürgistanyň prezidenti Sooronbay Jeenbekow goňşy Gazakstana resmi saparyna başlady. Bu sapar iki goňşy ýurdun arasyndaky gatnaşyklaryň ýaramazlaşan döwrüne gabat geldi. 25 dekabrda Astana baran Jeenbekowyň Gazakstanyň prezidenti Nursultan Nazarbayew we premier-ministri Bakytjan Sagentaýew bilen duşuk geçirmegine garaşylýar. İki ýurdun ara gatnaşyklary Gürgistanyň öňkü prezidenti Almazbek Atambayewiň ýurdun 15 oktýabrda geçiren prezidentlik saýlawlaryna goşulmakda Gazakstany aýplamagynyň we Nazarbayewiň uzak wagtlap ýurt başynda galmagyny tanqid etmeginiň ideýany ýaramazlaşypdy. Gazakstan tarapyndan ret edilen bu aýplamalar prezident Nursultan Nazarbayewiň 19 sentýabrda Gürgiz oppozisiýasynyň lideri Babanow bilen duşuk geçirmeginiň ideýany edilipdi. 10 oktýabrda Gazakstan Gürgistan bilen özara serkedinde gözagçylyk işlerini güýçlendiripdi. Bolsa siýahatçylaryň hem ulaglaryň geçişini haýalladyp uzak nowatlary döredipdi. Bişkek Astanadan 100 milyon dolar möçberinde kömek pulunu almak varadaki ulaşığı yatırıptı. Birleşen Ştatlar Birleşen Milletler Guramasının 2018 ve 2019 yılları değişli büdjetini 285 milyon dolar möçberinde azaltma kararını makullap, muni doğru tarafa ulu edim divatlandırdı. Baş Asambleyanın 24 dekabrda makullan 2 yıllık büdjeti 5,139,5 milyar dolar möçberinde keskitlendi ve ozalkısından 285 milyon dolar kim boldi. Birleşen Ştatlar Birleşen Milletler Guramasının büdjetine en ulu goşan goşyan yurt bolmagynda galýar we guramanyň çykdajylarynyň 22% çemesini töleýär. Geçen hepde Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump Ýerusalymy Israýylyň paýtagty hökmünde karar etmek barada öz kararyny ret etmek barada Birleşen Milletler Guramasynyň rezolýusiýasyny makullan ýurtlaryň maglup çünçülügini bes etmek bilen haýwat atypdy. Rezolýusiýa 128 ses bilen makullandy. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdi.